რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. შვეიცარიამ აზერბაიჯანიდან გაიყვანა ოპოზიციონერი აქტივისტი. ბაქოში გამართა მოლაპარაკება პუტინსა და ერდოანს შორის. ირანის პრეზიდენტი საუბრობს ვირთული მოლაპარაკებების გახანგრძლივების შესაძლებლობაზე. შვეიცარიამ აზერბაიჯანიდან გაიყვანა ოპოზიციონერი აქტივისტი. მას შემდეგ რაც ის 10 თვის განმავლობაში აფარებდა თავს ბაქოში შვეიცარიის საელჩოს. შვეიცარიის საგარეო საქმეთა უწყებამ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის მოქალაქემ ემინ ჰუსეინოვმა თავისი ქვეყანა დატოვა წამყვანი შვეიცარიელი დიპლომატის დიდიე ბურხალტერის თვითმფრინავით. დიპლომატი ბაქოში იმყოფებოდა ევროპული თამაშების გახსნაზე დასასწრებად. უწყების თანახმად ამ ნაბიჯს წინ უძღოდა რამდენიმე თვის განმავლობაში წარმოებული მოლაპარაკება აზერბაიჯანის მთავრობასთან. 35 წლის ჟურნალისტ და უფლებადამცველ აქტივისტ ჰუსეინოვ სექტემბრამდე აქვს რო რათა გადაწყვიტოს ითხოს თუ არა შვეიცარიაში თავშესაფარს. ჰუსეინოვი მწვავე დაკრიტიკებდა ავტორიტარ პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს. გასულ აგვისტოში მან შვეიცარიის საელჩოს შეაფარა თავი, მას შემდეგ რაც აზერბაიჯანის უწყებებმა მას ბრალი დასდეს უკანონო ბიზნეს საქმიანობაში და გადასახადებისთვის თავის არიდებაში. ბრალდება ბევრმა აღიქვა შურისძიებად მისი ოპოზიციური საქმიანობისთვის. ჰუსეინოვი ხელმძღვანელობს ბაქოში დაფუძნებულ ორგანიზაციას სახელწოდებით რეპორტიორების თავისუფლებისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტი. ეს ინსტიტუტი დიდი ხანია ალიევის მთავრობას სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვაში ადანაშაულებს. ბაქოში მიმდინარე ევროპული თამაშების კულუარებში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 13 ივნის მოლაპარაკება გამართა თურქეთის პრეზიდენტთან რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან. კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით დახურულ კარსმიღმა გამართული საუბარი შეეხო რუსეთიდან თურქეთამდე შავი ზღვის გასადენის პროექტს, თურქეთში ატომური ელექტროსადგურის აშენების პერსპექტივას და უკრაინაში არსებულ ვითარებას. შეხვედრამდე გაკეთებულ განცხადებებში პრეზიდენტები შეეხნენ პირველ ევროპულ თამაშებზე ევროპის ქვეყნების ლიდერთა არდასტრების საკითხს. თამაშები 12 ივნის გაიხსნა აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული ვითარების მწვავე კრიტიკის ფონზე. მთელს ევროკავშირს თურქეთი წარმოადგენდა. ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატიო თქვა პუტინმა ტელეეთერით გადაცემულ განცხადებაში. რუსეთის პრეზიდენტს თან ახლდნენ რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრი ალექსანდრ ნოვაკი, საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და სხვა მაღალჩინოსნები. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ სოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან თეირანის ბირთული პროგრამის შესახებ მიმდინარე მოლაპარაკება შესაძლოა გახანგრძლივდეს, თუ ეს ქვეყნები მოლაპარაკებაზე ახალ მოთხოვნებს წამოაყენებენ. სატელევიზიო გამოსვლაში როჰანი მისაუბრა დეტალების გარშემო მრავალი შეხედულების სხვაობაზე, თუმცა დასწინა შეთანხმების მიღწევა სრულიად შესაძლებელია. როჰანიმ ასევე თქვა, რომ ის არ დაუშვებს ამ მოლაპარაკებებმა ძირი გამოუთხაროს ირანის სახელმწიფო საიდუმლოებებს. ირანისა და ბრიტანეთის, ჩინეთის, საფრანგეთის, რუსეთის, შეერთებული შტატებისა და გერმანიის წარმომადგენლებს 30 ივნისი აქვთ დაწესებული ბოლო ვადად იმ შეთანხმების მიღწევისთვის, რომელმაც უნდა გააქარწყლოს საერთაშორისო თანამეგობრობის შეშფოთება, რომ ირანი ბირთულ იარაღზე მუშაობს. როგორც იუწყებიან მოლაპარაკებებს თავარ წინაღობას უქმნის ექსპერტების დაშვების საკითხი სამხედრო ბაზებზე და ატომურ ობიექტებზე. მოლაპარაკებებზე რუსეთის წარმომადგენელმა სერგეი რიბაკოვმა მოლაპარაკებების ტემპის შენელებას ძალიან შემაშფოთებელი უწოდა. დასავლეთი შიშობს, რომ ირანი საიდუმლოდ ატომური ბომბის შექმნაზე მუშაობს და ირანი უარყოფს ამ ბრალდებას. უკრაინის არმიის განცხადებით ბოლო 24 საათის განმავლობაში ქვეყნის აღმოსავლეთში დაიღუპა 6 სამხედრო და დაიჭრა 14, რაც ზირს უთხრის მწყიფე ზავს პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან, რომლებიც ქვეყნის აღმოსავლეთ ტერიტორიების ნაწილს აკონტროლებენ. უკრაინის არმიის პრესმდივანმა ანდრეი ლისანკომ 13 ივნისს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ სამხედროები იმსხვერპლა სეპარატისტების მიერ გახსნილმა ცეცხლმა, ისევე როგორც დამონტაჟებული ნაღმების აფეთქებამ. მტერმა ბრძოლაში გამოიყენა ტანკები, დაჯავშნული მანქანები და მძიმე არტილერია. ხას უსვამთ, რომ მეამბოხეები დასახლებულია ხლებულ ადგილებსაც უხსნიან ცეცხლსო, განაცხადა ლისენკომ. ბოლო პერიოდში თითქმის ყოველდღე ვრცელდება ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ ორივე მხარეს. სპონტანური შეტაკებების შედეგად, მიუხედავად საზავო შეთანხმებისა, რომელიც თებერვალში გააფორმეს უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა. გაეროს შეფასებით კონფლიქტს უმცირე 6400 ადამიანი შეეწირა, მილიონზე მეც კი სახლის დატოვება მოუხდა. შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ კუბაზე გუანტანამოს ყურეში მდებარე ციხიდან 6 ტუსაღი გადაიყვანა ომანში. ეს ნაბიჯი ნაწილია პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მცდელობისა დაიხუროს ეს კამათის საგნათქსეული ციხე, რომელშიც ტერორიზმში ეჭმიტანილები იმყოფებიან. პატიმართა უმეტესობას არც ბრალი აქვს წაყენებული და არც გასამართლებულა. პენტაგონის განცხადებით 6 მამაკაცი იემენის მოქალაქეები, რომლებმაც 10 წელზე მეტი გაატარეს ციხეში, ომანში თვითმფრინავით ჩაიყვანეს და ახლა იქ გააგრძელებენ ცხოვრებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make.
Radio Tavisupleba FM 107.4. Ახლა ეთერს 9:00 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს Radio Tavisuplebis აზერბაიჯანის სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Bakıda 1-ci Avropa oyunlarına start verilir. Dünya liderlərindən kim gəldi, kim gəlmədi? İsa Qəmbər deyir ki, adı Avropa oyunlarıdır, gələn Avrasiya liderləridir. Avstriyalı qızları avtobusu necə olub ki, vurub? Praqada Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı tamaşa keçirilir. Azərbaycandan kapital qaçırmı? Və Azadlıq Live-da günün sualı, Avropa oyunları Azərbaycana nə verir? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Təbii ki, birinci Avropa oyunlarından başlayırıq. Bugün Bakıda birinci Avropa oyunlarına start verilir. 2015-ci ilin iyunun 12-sindən 28-inə kimi davam edəcək Bakı 2015 Avropa oyunlarında ümumilikdə 20 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək. Bunlardan 16-sı Olimpiya, 4-ü isə qeyri-olimpiya idman növləridir. Yarışlarda Avropanın müxtəlif ölkələrindən təxminən 6000 idmançı 17 yarış günü müddətində öz ölkələrini təmsil edəcək. İlk Avropa oyunlarının açılışı Bakı Olimpiya stadionunda axşam saatlarında olacaq. Açılış mərasiminə bir sıra ölkələrin dövlət başçıları, hökumət nümayəndələri qatılacaqlar. O cümlədən ulduzlar qatılacaq. Ancaq təşkilat komitəsi onların adını hələ ki açıqlamaq istəmir. 12 idman növü 2016-cı il Rio de Janeiro Olimpiya oyunları üçün seçmə yarışlar olacaq. Həmin idman növlərinə kamandan ox atma, atletika, boks, velosiped idmanı, judo, atıcılıq, üzgüçülük, stolüstü, tenis, takvando, triatlon, güləş və voleyboldur. Müxbirimiz bugün açılışdan qabaq Bakıda nələri gördü? Bütün Bakı müxbirimizin verdiyi məlumata görə Avropa oyunlarına köklənib, paytaxtda mərkəzi yollar boşaldılıb, geyimi ilə seçilən könüllülər bir az da artıb. Al-əlvan şüarlar, ara-sıra gözə dəyən əcnəbilər və təşkilatçıların vəd etdiyi möhtəşəm açılışa qalan saatlar. Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da açılış mərasimi başlamalıdır. Azərbaycan hökumətinin təbliğ etdiyi milyardlar yatırdığı bu tədbirin açılışında Prezident İlham Əliyevin yanında hansı dövlətin və hökumətin başçıları duracaq? Rəsmi məlumata görə Türkiyə, Belarus, Tacikistan, Türkmənistan, Montenegro, Serbiya prezidentləri, Bolqarıstan və Gürcüstan başnazirləri artıq gəlib. Rusiya prezidentinin də gəlişi gözlənilir. O burada bəzi görüşlər keçirməlidir. O cümlədən qaz layihələrindən bağlı günün sonuna siyahı bəlkə də artacaq. Ancaq ilk Avropa oyunlarına Avropanın söz sahibi, nüfuzlu dövlət və hökumət başçıları qatılmır. Almaniyanın kansleri dəvətdən imtina edib, bunu hətta bəyan etdilər. Hollandiya bugünlərdə ikinci Avropa oyunlarına ev sahibliyi etməkdən imtina ilə müşahidəçilərin qənaətincə onun nüfuzuna kölgə salmış oldu. Yəni bu oyunların nüfuzuna. Bu ərəfədə Avropa Parlamentində siyasi məhbus və azadlıqlar məsələsi gündəmə gəldi. Bir qrup beynəlxalq hüquq müdafiəçisi Avropa oyunları start götürəcəyi gün Azərbaycanın Londondakı səfirliyi qarşısında insan hüquqları üçün idman kampaniyası çərçivəsində etiraz aksiyası keçirdi. Azərbaycanda Avropa oyunları barədə nə deyirlər? Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər.
Avropa oyunları keçirilsə də açılış mərasimində iştirak edəcək dövlət adamları siyasətçilər arasında Avropa ölkələrinin yanaşı Asiya ölkələrinin liderləri də iştirak edir və zarafat da təxminən belə edilir ki, oyunlar Avropa oyunlarıdır, amma liderlər Avrasiya liderləri. Yəni bu özü məsələnin mahiyyətini ortaya qoyur. İdman təbii ki, hər kəsin maraqlı izlədiyi bir prosesdir. Avropa oyunları da maraqlı bir oyunlar ola bilərdi. Əgər Azərbaycanda bu oyunlar Böyük Xan Rusiya mənbəyinə çevrilməsəydi, əgər Azərbaycanda bugün insan haqları bu cür total şəkildə pozulmasaydı, Azərbaycanda bu qədər siyasi məhbus olmasaydı, belə bir şəraitdə Avropa oyunlarının keçirilməsi təbii ki ziddiyyətli əhvaliyyə yaradır. Üstəlik də Azərbaycan hakimiyyəti qonaqlara hər bir şərait yaratmaqla yanaşı Azərbaycan vətəndaşlarına saymaz yana münasibət və təmsil siyasəti yeritməsi təbii ki, heç xoşa gələn bir situasiya deyil.
Bunu İsa Qəmbər deyir. Politoloq Zərdüş Əlizadənin fikrincə isə idman oyunları arasında möhtəşəmliyi ilə seçilən olimpiya yarışlarına belə bütün liderlər qatılmır.
O ölkələrin başçıları gəlir ki, onların hansı bir medal qazanmaq, uğur qazanmaq imkanı var və ya hansılar ki, yaxındadırlar. Amma başqaları idmana bu dədən maraq göstərmir. Ölkə başçısının hansındakı idman yaxın kisəfiləmi, onunla təyiz eləyək, o istəyir hansı bir ölkə başçısının tanış olsun, ondan yardım istəsin, sərmayə istəsin, o gələ bilər, orada fırınlar tanış olar, özün göstərər və s. Amma belə, yəni ki, idman cəmiyyətin əsas qayəsi deyil də. Əsas qayəsi iqtisadiyyatdır, qol yoludur, hüquqdur.
Bəs ölkənin, yəni Azərbaycanın ovqatı necədir bu oyunlarla bağlı Zərdüşt Əlizadə deyir.
Hakimə düşən bu çox xoşbaxt hadisədir. Hər ölkə başçıları gəlir, Avropaya kanalları göstərəcək. Hələ də böyük bir tədbir keçirə göstərir. Sovotir, bəlkə belə bir tədbiri keçirə bilirlər. İdman adresi çıxırlar. Bu anda imkan verir ki, gələcəsə də daha böyük idman yarışlarının keçirməsinə iddialı olsunlar. Sovotir əsləri ki, bizim buna bacarımız çatır.
Bəs adi Azərbaycan vətəndaşı bu bayramı hansı ovqatda qarşılayır? Zərdüşt Əlizadə deyir ki, bəlkə idmanı sevənlər sevinir. Kim ki idmana biganədir, bu tədbir onun vecinə də deyil. Bəs adi vətəndaş nə düşünür? Tovuz rayon sakini Rəfail Məmmədov Avropa oyunlarını bədbin ovqatda qarşıladığını söylüyür.
Yəni, bütün sahələrdəşlər dayanıq. Bütün bölgələrdə işləyən, paytaxta işləyən şeylər varmı vətəndaşlarımız? Hamısı gəlir rayona. Niyə gəlirsiniz? İşlə dayanıb Avropa oyunlarına görə. Yəni, bu nə gərəkirdi? Yəni, nə lazım idi? Yəni, kredi olmayan adam yoxdur. Borc olan adam yoxdur. Yəni, sosial durum hədsiz dərəcədə, valla, ifadə olunma dərəcə ağırdır. Gəlin durumu fikirləşəyə, yəni, bu Avropa oyunları mənə bir qabağa salacaqsa, maddiyyətdən, mənəv cəhətdən və yaxud qeyri-qeyri. Canla başla dəstəkləyərdik biz də. Əlbəttə, boş tanınmaq mənə nə verəcək?
Bunu Tovuz rayonu sakini deyir, deputat Eldar Quliyev Azərbaycan qəzetinə deyib. Birinci Avropa oyunlarının məşəlinin səyahətini izləyən hər kəs bir daha Azərbaycan bölgələrinin hətta düşmənlə üz-üzə dayanmış cəbhəyanı rayonların inkişafını, o yerlərin sakinlərinin qətiyyətini görmə imkanı əldə etdi. Odur ki, birinci Avropa oyunlarının məşəli Azərbaycanın dünya tərəfindən yaxından tanınması ölkəmizin dəyərlərinin təbliği üçün mühüm addım oldu. Bütün dünya Azərbaycanın sülhsevər, dinamik inkişaf yəni ölkə olduğunu gördü. ABŞ-da yaşayan siyasi şərhçi Ələkbər Rafoğlu isə Azadlıq Radiosuna bunları deyir. Bakıdakı hakimiyyəti təbrik etmək olar, inada milyardlar səpəliyərək ölkəni və özlərini ABŞ-da qərbdə dırnaqarası məşhurlaşmağa nail ola bildilər. Bu səhər demək olar ki, bütün ABŞ mediası Azərbaycan haqda yazıb, nə edəsən ki, qəzet başqalarına fikir verdikdə ağla bir fikir gəlir, Allah kəsin belə məşhuru. Bunu politoloq deyir, bu oyunlar Azərbaycanı dünyanın ən represiv ölkələri siyasına aparan yolunu qısaltdı. Oyunlar həm də okeanın bu üzündə Azərbaycanda təkcə daxili səslərə deyil, beynəlxalq ictimaiyyətə də qulaq tıxıyan hakimiyyətin özünü ifşası kimi görünür. Bunu illərdir qərbdə deyənlər var idi, amma buna tərəddüd edənlər daha çox idi. İndi isə hər şey aydın görünməyə başlayıb. Bir tərəfdən Avropa dəyərlərinə inteqrasiyadan boyun qaçıran bir ölkənin Avropada altında oyunlar keçirməsi əsl oyunbazlığın təcəssümüdür. Ələkbər Rafoğlunun qənaətincə heç kəs demir ki, Azərbaycan beynəlxalq yarış keçirməyə layiq deyil. Əlbəttə layiqdir. Amma bunu öz xalqının sərvətləri hesabına, ölkənin gələcəyini risk altında qoyaraq etmək başa düşülən deyil. Bunu siyasi şərhçi bildirir. Bunlar müxtəlif fikirlərdir. O, həmin fikirlər aydındır ki, bir-biri ilə təzad təşkil eləyə bilər. Ancaq əsas bir neçə saatdan sonra Bakıda başlanacaq Avropa oyunlarıdır. Azadlıq Life davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanlıların bu oyunlar barədə dediklərini eşitdik. Bəs bu oyunlara baxmağa gələn xarici turistlər nə deyirlər? Müxbirimiz onlarla Bakının mərkəzində söhbət eləyib.
Well, it's a pity. It would have been nice to have it in Holland, but unfortunately there wasn't enough.
Avropa oyunları kimi bir yarışın Hollandiyada təşkil edilməsindən məmnun olardıq. Lakin bizim hökumət kifayət qədər pulların olmadığını dedilər və imtina etdilər. Bu təəssüf vericidir. Belə bir yarışı təşkil etmək ölkə üçün çox yaxşıdır. Çoxlu turist cəlb edilir. Məsələn, biz başqa cür heç vaxt bura gəlməzdik. Əgər ölkənin pulu varsa, belə bir oyuna təşkilatçı olmaq yaxşıdır.
Yeah, I think it's good for a country like this if you have enough money to organize it. Yeah.
Bunu Hollandiyadan gələn gənc qızlar deyir, onlar turist kimi gəliblər. Onda xatırladım ki, bu günlərdə Hollandiya 2-ci Avropa oyunlarını keçirməkdən imtina etdi. Ölkə bildirdi ki, bunu keçirtməyə 57 milyon dollar onlar üçün çoxdur. Bəs Avropa oyunları Azərbaycana nə verir? Azadlıq Live-da günün sualı belədir. Onu da deyim ki, bu suala hələ Azadlıq Live-da müxtəlif suallar vermişik. Heç vaxt bu qədər çoxlu cavab gəlməyib. Dinləyicilərimizin bu oyunlarla bağlı belə görünür deməyə sözləri çoxdur. Nihat Hüseyin yazır, ölkədəki insan haqları vəziyyətini bütün dünya gördü, başqa heç nə vermədi Azərbaycana. Sədaqət İsmailova yazır, bəlkə sualı belə qoysanız daha yaxşı olar. Avropa oyunları iqtidara nə verdi? Xalqın bu dövlətdə səsi var, onu da alıblar. Səsi olmayan xalq köləliyə düçar olur. Köləyə nə isti soyuq? Emin Məmmədov yazır, əsəb, stres, pulsuzluq, işsizlik, xaos. Namiq Nəsirov yazır, Azərbaycanın radiosu efiri bizə nə verir? O da onu. Ancaq milləti çuruma dəvət edirsiniz. Samir Cəmallı yazır, Avropa oyunları Azərbaycana Soçi oyunlarının Rusiyaya verdiyini verəcək. Böhranı hələ də Rusiya kimi bir inkişaf eləmiş bir dövlət özünə gəlməyib. Ramin Azərtürk yazır, gözəl stadionlar, gözəl idman kompleksləri, gözəl yollarımız düzəldi, avtobuslar gəldi, metrolar gəldi, daha nələr bundan artıq olsun. Bəyəm, bunlar ölkəmizə lazım deyildi. Bir də ki, Afrikada bu gecə Bakını görəcəklər. Amerikada, Avropa bunlar müsbət aldı. Kim daha nə gözləyir bilmirəm. Amma mən vətənimi dünyanın hər yerindən görünən möhtəşəm görüntüsü ilə fəxr eləyirəm. Şahin Ayvadzi yazır ki, maaşlarımızdan kəsib Avropa oyunlarına yığdılar, yollarda tıxaclar, əsəb işsizlik, hamısı bu xaraba qalmış Avropa oyunlarının adı çəkildiyi günün sabahsından başladı. Bir xeyrini gördüm, o da yollarımızı asfaltladılar, neçə ildir baxan yox idi, başqa heç nə. Nurlan yazır, belə geçsə növbəti illərdə dünya çempionatı da bizdə keçirlər. Və 5 milyon xalq qalar. Rəşad Abdullayev yazır, kimdən soruşsan ki, nə var, nə yox, işlər necədir, deyir, bu Avropa oyunları qurtarsın, görək başımıza nə gəlir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Avropa oyunlarının gündəliyinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun internet saytında xüsusi live blog yaradılıb, birinci Avropa oyunları ilə bağlı. Burada həm xəbərlərə, həm videolara, şəkillərə baxa bilərsiniz. Eyni zamanda Azadlıq Live-da hər gün Avropa oyunlarının gündəliyi olacaq. Burada tək idmanı, yarışlarının nəticələri yox və idman ətrafında baş verənlər də öz əksini tapacaq.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan ilk Avropa oyunlarının açılış mərasimində iştirak eləmək üçün Bakıya gəlib. Erdoğan həyat yoldaşı ilə birlikdə qonaqların şərəfinə verilən nahar yeməyinə qatılıb, günorta yeməyindən sonra isə Azərbaycan Prezidenti ilə Erdoğan arasında təkbətək görüş keçirilib. Erdoğanın gün ərzində Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla da görüşü nəzərdə tutulub. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də iyunun 12-si 13-də Bakıda səfərdə olacaq. O, Avropa oyunlarının açılış mərasimində iştirak edəcək. Vladimir Putin səfər çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanla ayrıca danışıqlar aparacaq. Bu barədə Putinin köməkçisi Yuri Uşakov məlumat yayıb. Putin Kremldə Rusiya günü münasibəti ilə keçirilən tədbirdən dərhal sonra Bakıya yollanacaq. İyunun 12-si saat 21-də Avropa oyunlarının açılış mərasiminə qatılacaq. Putin İlham Əliyev ilə iyunun 13-də görüşəcək. Danışıqlar zamanı iqtisadi əlaqələr, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Həşərxanda keçirilmiş 4-cü Xəzər sammitində qəbul edilmiş qərarların reallaşdırılması ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Şənbə günü isə Putin Erdoğan arasında iki tərəfli görüş nəzərdə tutulur. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskovun sözlərinə görə görüşdə Suriyadakı vəziyyət və energetika sahəsində birgə layihələr müzakirə ediləcək. Başqa bir məlumata görə isə ilk Avropa oyunlarının açılış mərasiminə həsr edilmiş böyük konsertdə dünya estradasının ulduzlarından Lady Gaga-nın da çıxışı gözlənilir. Konsertin aparıcısı Ornella Muti olacaq. Ulduzların konsertdə iştirakı barədə onların Instagram səhifəsində məlumat yayılıb. Bəzi məlumatlara görə konsertdə Adele və Ricky Martin-in də iştirakı gözlənilir. Avstriyalı idmançıların müalicə xərclərini Azərbaycan hökuməti öz üzərinə götürür. Bunu Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyib və baş vermiş hadisə ilə bağlı araşdırma aparıldığını bildirib. Nazir deyib ki, avtobusla vurulan 3 idmançı qızdan ikisi yüngül xəsarət alıb, biri isə Viyanada əməliyyat olunub. İyunun 11-i səhər saatlarında atletlər kəndinin nəqliyyat deposunda avtobus Avstriya üzgüçülük komandasının 3 üzvünü vurub. Onlar xəstəxanaya götürülüb və sonradan özəl təyyarə ilə Avstriyaya göndərilib. Ermənistan Olimpiya Komitəsinin prezidenti Qaqiq Tsarukyan Bakıda keçirilən ilk Avropa oyunlarının açılış mərasimində iştirak etməyəcək. Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hik bildirib ki, bu yəqin ki, həm də iş adamı olan Tsarukyanın məşğulluğu ilə bağlıdır. Amma Bakıda keçirilən Avropa oyunlarına Ermənistan da qatılıb və artıq idmançıların bir hissəsi Bakıdadır. Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarının triatlon yarışları ilə bağlı Bilgəh qəsəbəsində nəqliyyatın hərəkətinin məhdudlaşdırılacağı haqqında məlumat yayıb. Bu yarışla bağlı iyunun 13-ü səhər saat 8:30-dan axşam 18:30-a kimi, iyunun 14-ü isə 8:30-dan 19-adək Bilgəh qəsəbəsinin müəyyən yollarında nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərə alternativ olaraq Bilgəh qəsəbəsinin yerli yol şəbəkəsi və Aslan Salahzadə küçəsindən istifadə etmək təklif olunur. Yarışlar ərzində şəhər mərkəzi və Nardaran qəsəbəsi istiqamətində hərəkət üçün sürücülərə Buzovuna, Maştağa, Nardaran yolundan istifadə etmək tövsiyə olunur. Onda qeyd edilir ki, 1-ci Avropa oyunlarının ilk yarış növü olan sinxron üzgüçülük üzrə yarışların təsnifat mərhələsi artıq başa çatıb. İyunun 12-sində Bakı Su İdman Mərkəzində duet və komanda yarışları keçirilib. Sinxron duetdə 1-ci yeri Rusiya, 2-ni Ukrayna, 3-cü yeri isə İspaniya idmançıları tutub. Sonrakı yerlər isə Avstriya, İtaliya, Yunanistan, Fransa və Belarus tutub. Azərbaycan idmançıları 20 duet arasında 18-ci olub. Və sonda bir futbol xəbəri. İyunun 12-si Avropa oyunlarının açılış günündə Avropa çempionatının seçmə mərhələsində 4-cü turun oyunları keçirilir. H qrupundan mübarizə aparan Azərbaycan millisi səfərdə Norveç yığması ilə görüşür. Bakıda keçirilən ilk oyun 0-1 hesabı ilə qonaqların xeyrində olub. Qrupda yalnız Maltanı qabaqlayan Azərbaycan millisi yeganə qələbəni də məhz bu yığma üzərində qazanıb. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 23:45-də başlayır.
Bugün Bakıda açılan 1-ci Avropa oyunlarının gündəliyi idi. Bu gündəlik daima yenilənir. Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında live blog daima son xəbərləri yerləşdirir. Videoları, şəkilləri maraqlananlar baxa bilərlər. Ancaq 1-ci Avropa oyunları dünyanın diqqətini Azərbaycana cəlb etdiyi üçün Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları Azərbaycanda bu imkandan istifadə edib diqqəti problemlərə də cəlb edirlər. Bugün Çexiyanın paytaxtı Praqada Azərbaycanla bağlı özünə məxsus şəkildə aksiya keçirilib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün Çexiyanın paytaxtı Praqada Azərbaycanla bağlı siyasi aksiya keçirilib. Burada hətta tamaşa da göstərilib. İki səhnə olub. Səhnələrin birində ringdə insan haqları müdafiəçisi ilə polis boksdaşır. Oyunun hakiminin üzündə isə İlham Əliyevin maskası olub. İkinci səhnə isə futbol oyunu olub.
Pradanın mərkəzi, səhnələşdirilmiş ringdə insan haqları müdafiəçiləri ilə polis, oyunun hakimi isə üzünə İlham Əliyevin şəkli olan maska taxıb. Bununla könüllülər onlara tamaşa edənlərdə Azərbaycan haqqında təsəvvür yaratmaq istəyirlər. Polisin uduzduğunu görən hakim ringə ikinci, ardınca da üçüncü nəfəri salır. Bununla da insan haqları müdafiəçisinin məğlubiyyətindən ayrılır. Təşkilatçılar deyir ki, bu səhnəcikdə olduğu kimi İlham Əliyevin ölkənin necə idarə etməsini anlatmaq istəyiblər.
İntiqam Əliyev, Rəsul Cəfərov, Xədicə İsmail. Mən həbsdə olan onlarla belə siyasi və vicdan məhbusunun adını çəkə bilərəm. Azərbaycanda 90-a qədər şəxs siyasi baxışlarına, hakimiyyəti tənqid etdiyinə görə həbsdədir. Biz bu tədbirimizlə Çexiya, eləcə də Avropalı hökumət təmsilçilərinə Azərbaycan hakimiyyətindən siyasi məhbusların azadlığı üçün təzyiqlər etməsini istəyirik. Bizim İlham Əliyevə əsas mesajımız odur ki, məhbuslar azad olunsun, ölkədə demokratiya üçün addımlar atılsın.
To make some changes in direction of democracy and freedoms in Azerbaijan.
Bugün, iyunun 12-sində Bakıda ilk Avropa oyunlarının açılışıdır. Təşkilatçılar məhz buna görə ölkədə insan haqlarının durumunu idmanla göstərdiklərini deyirlər. Azərbaycanda təxminən 90 siyasi vicdan məhbusu var. Onların arasında gənc fəallar, jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri də var.
Bu, Praqada keçirilmiş Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı aksiya idi. Ancaq Washington Post kimi nüfuzlu qəzet soruşur ki, tənqidləri vecinə alan varmı?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarnı bu mədəni canlı da üzləri bağlayacaq.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Washington Post-un redaksiya məqaləsinin adı çox səciyyəvidir. Səudi Ərəbistanı və Azərbaycanda insan haqlarına rişxənd. Yazıda vurgulanır ki, Azərbaycan və Səudi Ərəbistanındakı son hadisələr avtoritar rejimlərin böyük insan haqları pozuntularına görə cəzasız qalacaqlarına inamından doğur. Çünki onlar bunu eləyə bilirlər və eləyirlər. Məlifin məqalədə deyilir ki, represiv rejimlər məhz bədəl ödəməyəcəklər. Bildikləri üçün bu pozuntulara yol verirlər. Bu, Washington Post qəzetində baş məqalədir. Azadlıq Live isə davam edir. Dünən Olimpiya kəndində avtobus səkiyə çıxaraq 3 Avstriyalı üzgüçü qızı vurdu. Həmin hadisənin bir neçə saat sonra videosu yayıldı, ancaq sonra həmin video yerli mediyalardan da yığışdırıldı. Həmin hadisənin səbəbi nədir? Bu təxribat olub, yoxsa təsadüfdür, adi məsuliyyətsizlikdir, yollar pis haldadır, ya yol qaydaları, ya sürücülər düzgün seçilmir, müxbirimiz bunları araşdırmağa çalışır.
Mayın 12-sində sosial mediada Bakı Atletlər kəndində baş verdiyi bildirilən qəzanın görüntüləri yayılıb. Görüntülərdə orta sürətlə gedən Mercedes markalı avtobus yolun sonundakı dairədə idarə etməni itirir və səki ilə gedən 9 nəfərin üzərinə gəlir. Avtobus həmin şəxslərdən birini vurub kənara atır. İki qadın isə avtobusun altında qalır. Avtobus həmin qadınlardan birini bir neçə metr sürüyür, daha sonra az irəlidə dayanır. Videoya baxarkən ilk baxışdan avtobusun əyləc sistemində problem olduğu sezilir. Lakin yolun kənarındakı istinad divarına az qalmış avtobusun dayana bilməsi başqa ehtimallar yaradır. Mayın 11-də Avstriya Olimpiya Komitəsi rəsmi bəyanat yayaraq, Avropa oyunlarında iştirak etmək üçün Bakıya gələn 3 qadın idmançının atletlər kəndində maşın qəzasına düşdüyünü bildirib. Məlumatda bildirilir ki, səki ilə gedərkən avtobus onları vurub. Qəzada xəsarət alan atlet Vanessa Sahinovicin və üzgüçü Luna Payerin müalicə üçün təcili yardım təyyarəsi ilə Viyanaya aparıldığı bildirilir. Digər idmançının zədəsi yüngül olduğundan Olimpiya şəhərciyinə qayıdıb. Videodakı görüntülərlə Avstriya İdman Komitəsinin yaydığı bəyanat oxşardır. Görüntülərə şərh yazan Azərbaycandan olan bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri qəzanın qəsdən və təxribat yaratmaq üçün törədildiyini iddia edirlər. Həmin istifadəçilər oyunlar öncəsi Bakıda 2 hündür mərtəbəli binanın yanmasının da təxribat hesab edir və son hadisəni bunun davamı kimi qiymətləndirirlər. Milli Məclisin Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Zahid Oruz qəza və onun ətrafında yaranan fikirlərlə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablayıb. Bu gün də video görüntülər yayılmışdı. Sosial şəbəkələrdə də yazılıb ki, bu qəst ola bilər, təxribat ola bilər. Və siz də bizə keçən dəfə deyə o binalarla bağlı, yanğınlarla bağlı demişdiniz ki, ola bilər ki, təxribat olsun. Bilmək istəyirdim sizin fikrinizi bundan bağlı.
Qeyd etdiyiniz hadisəni video çarxlardan mən də izləmişəm və düşünürəm ki, bu ilk növbədə hamımızda təəssüf və narahatlıq doğurur. Zaten dövlətin rəsmi orqanları məlum yanğın hadisəsinin üzərində hələ ki, bilavasitə təxribat və yaxud onun terror olması qərarını verməyibdir və hökumətli orqanları bu yöndə açıqlamalarını ortaya qoymayıblar. Bu hadisələrin vahid bir zəncir halına düzərkən elə bir qənaətimi bölüşdüm. Düşünürəm ki, həmin hadisə qeyd etdiyiniz xəsarət alan idmançılar sürücünün ucbatından baş verməsi hər hansı bir məkirli bir layihənin tərkib hissəsi deyil. Təbii ki, bu mütləq aydınlaşmalıdır.
Zahid müəllim, mən özüm də videoya baxdım. Belə fikir yaranan ki, sürücü təcrübəsizdirmi və yaxud da yuxulu da ola bilər və reaksiyası düzgün olmayıb. Çoxları da bunu təxribat kimi qiymətləndirirlər o sosial şəbəkələrdə. Bu bir ehtimal. Və siz də baxdınız, siz necə o sürücünün hərəkətləri, avtobusun hərəkətlərindən hansı qənaətə gəldiniz?
Məlum ərəb aləmindəki savaşlarla, avtomatla, kustar üsullarla, maşınlar üzərinə bağlanmış silahlarla aydınlaşdırılan güc anlayışlarından fərqli bir məkandır. Yəni, düşünmürəm ki, o sürücü məxsus olaraq kimlərəsə xəsarət törətmək istəsin, hansısa sifarişi yerinə yetirsin. Burada iki hal qabarıq görünür. Birinci dediyiniz o qeyri-adekvatlıq var. Yəni, hiss olunur ki, sürücü sanki o anı hiss etmir, duymur. İkinci, bəlkə də yuxusuzluq halıdır. Buna görə də müxtəlif gümanlara, versiyalara meydan verməmək, bu hadisənin Azərbaycanın həm tədbirə, həm eyni zamanda idarəçiliyinə, həyatına qarşı İstifadə olunmaması üçün ilk növbədə Nəqliyyat Nazirliyi həm məsələlə bağlı açıqlama verməlidir. Ölkə rəhbərinin əslində başlıca hədəfi Azərbaycanı yaxşı temada, yaxşı sifətdə dünyaya təqdim eləməkdir. Ancaq nə üçün nəqliyyatın idarə etmə olunması ilə bağlı hələ də işlərimizi sona çatdıra bilməmişik? Bax, bu sualdır. Belə demək mümkünsə, bu Avropa yarışları bütün həyatımız üçün sanki bir testə çevrildi. Yeganə olaraq bu gün İnsanların ajiotaj yaşadığı məhz bu nəqliyyatın idarəçiliyindəki vəziyyətdir.
Yəni, burada belə fikirlər var ki, o cür yerdə kifayət qədər təcrübəli sürücü olmalıdır. Yəni, bu idmançıların təhlükəsizliyi baxımından.
Baxırsınız ki, o açıq bir məkanda əslində, yəni iri qabarətli bir avtobus bu hərəkətlərin elə şəkildə yerinə qoymalıydı ki, müəyyən bir hansı radiusda, hansı amplitudada dövr elədiyini də yaxşı bilməlidir. Yəni, bütün bu hesablamalara o malik olmalıdır. Bununla bərabər biz bunu arzu olunmaz xəta sayaq və keçmiş olsun deyir.
Məsələ ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyi hələlik açıqlama yaymayıb. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov isə baş verən qəza ilə bağlı istintaqın başlandığını bildirib. Hadisənin detalları ilə bağlı hələlik rəsmi məlumat yoxdur. İyunun 12-sində Bakıda 1-ci Avropa oyunlarının açılışıdır. Oyunlar iyunun 28-sinə dək davam edəcək.
Millət vəkili Zahid Oruç deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyi həmin qəza ilə bağlı açıqlama verməlidir, ancaq nazirlik vermir. Hətta müxbirimiz gün ərzində dəfələrlə Nəqliyyat Nazirliyinə bu mövzuda müraciət etsə də, bütün bu zənglərimiz cavabsız qaldı. Bununla da azadlıqlar başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparagops Radio Tavisuplebi. Ken moisminet gadatsema, romelis momavzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanulis samsakhmoba. Ratom aris Eurokavshiri zarmadebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropol strukturebshi integratsii.
Ari daujor chveni kveqnis Eurokomovas, imizats ro chveni kveqana. Gaqtes tanamedrove.
Ამდე სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.